Να προσευχόμαστε, αδελφοί, για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Εμείς καλά καθόμαστε εδώ, ακούμε τα κηρύγματά μας και δοξάζουμε τον Θεό, αλλά υπάρχουν αδέρφια μας τα οποία αντιμετωπίζουν συνθήκες δύσκολες και παρόλα αυτά υπηρετούν τον Κύριο. Μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να λατρεύσουμε μαζί τον Κύριο και να ανοίξουμε το Λόγο Του μαζί, να δούμε τι έχει να μας πει μέσα από το Λόγο Του τον Άγιο. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα σήμερα το παίρνουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής ολόκληρης. Αποκάλυψη του Ιωάννη από το δεύτερο κεφάλαιο, Αποκάλυψης Β, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 12 έως και το 17. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, είναι στη Δημοτική, είναι εγκεκριμένη και την καταλαβαίνουμε καλύτερα. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε: «Να τι λέει ο Κύριος, αυτός που έχει το αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Ξέρω καλά τα έργα σου και πού κατοικείς, εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Παρέμεινες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα, ακόμα και όταν στον τόπο σας όπου κατοικεί ο Σατανάς, σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον αντίπα που μαρτύρησε για να μου μείνει πιστός. Έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Αν έχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδοί της διδασκαλίας του Βαλαάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει το Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνει δολόθητα και να αποστατήσουν από τον Θεό. Έτσι και εσύ, αν έχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της διδασκαλίας των Νικολαϊτών. Μετανόησε λοιπόν, αλλιώς θα καταφτάσω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Όποιος νικήσει, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα, θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα και ένα καινούργιο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που θα την πάρει». Επίσης διαβάζω την προς Ρωμαίους επιστολή, το 8ο κεφάλαιο, Ρωμαίους Ήτα, 8ο κεφάλαιο, εδάφια 31 έως και το 39. «Τι να προσθέσουμε σε αυτά», λέει ο Παύλος. «Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στον θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Εμείς όμως θα βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Εμείς βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Θεό Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του και να προσθέσει την ευλογία Του στις καρδιές μας. Το θέμα μας, με βάση αυτά που διαβάσαμε, είναι σήμερα ο χριστιανός που νικά. Ο χριστιανός που νικά. Όποιος νικήσει θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα και μια άσπρη ψηφίδα με ένα καινούριο όνομα γραμμένο επάνω της. Μια από τις σπουδαιότερες διακρίσεις που κάνει η Βίβλος ανάμεσα στους χριστιανούς είναι εκείνοι που νικούν και εκείνοι που νικώνται. Οι νικητές χριστιανοί και οι νικημένοι χριστιανοί. Μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες του Λόγου του Θεού που όμως ενδεχομένως λίγο να τονίζεται είναι ότι δεν είναι όλοι οι πιστοί ίδιοι. Υπάρχουν οι χριστιανοί που νικούν και υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν καμία μάχη να επιδείξουν και καμία νίκη στην πνευματική τους πορεία. Όμως ο Χριστός, καθώς γράφει στους πιστούς όλων των εποχών, εποχές οι οποίες συμβολίζονται από τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, κάνει σε όλες αυτές τις επιστολές μία επισήμανση υπόμνηση. Στο τέλος, ο νικητής θα στεφανωθεί. Αυτό πολλοί το παρεξήγησαν και είπαν ότι να, κοίταξε να δεις, η σωτηρία τελικά είναι με τα έργα. Αγωνίζεσαι, πολεμάς, νικάς και σώζεσαι. Κάποιοι άλλοι, για να τονίσουν ότι η σωτηρία είναι μόνο κατά χάριν, σωστή η προσπάθεια, αλλά κατήργησαν κάθε διάκριση και είπαν ότι δεν υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ιτημένοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο ελεόν Θεός. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπου στη μέση. Η μέση σωτηρία είναι κατά χάριν, δωρεάν δια της πίστεως οπωσδήποτε, αλλά σε μια εποχή διωγμών κάθε είδους, απαξίωσης κάθε μορφής πίστεως και ευσέβειας, όπως ήταν το περιβάλλον των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως, χρειάζεται αγώνας ώστε ο χριστιανός να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά και να μην χάσει την πίστη του, αλλά να μείνει σταθερός αυτήν. Η ιστορία τότε και σήμερα αποδεικνύει πως κάθε μέρα υπάρχουν πιστοί οι οποίοι χάνονται στην δίνη αυτού του κόσμου, ακριβώς γιατί δεν πολέμησαν ενάντια στον άρχοντα αυτού του κόσμου. Όποιοι πολέμησαν όμως με τα όπλα που πάλι ο Χριστός δια της πίστεως μας χαρίζει, αυτοί θα κερδίσουν, λέει η Γραφή, το βραβείο του νικητή. Στην επιστολή προς την Εκκλησία της Περγάμου, που παίρνουμε και το θέμα μας σήμερα, ο Χριστός υπόσχεται στον νικητή 3 πράγματα. Θα του δώσει πρώτα απ' όλα να φάει από το κρυμμένο μάνα. Δεύτερο, θα του δώσει μια άσπρη πέτρα, μια άσπρη ψηφίδα, πλακουτσωτή να το πω. Στην παραλία έχετε δει κάτι άσπρες πέτρες πλακουτσωτές, να το πω. Και τρίτο, θα του δώσει ένα όνομα που θα είναι γραμμένο επάνω σε αυτή τη λευκή πέτρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα πει κανείς, αποκάλυψη είναι, μυστήριο είναι. Υπάρχει όμως εξήγηση. Για το κρυμμένο μάνα η εξήγηση είναι πως αυτός που βγαίνει νικητής από τον καθημερινό αγώνα θα έχει πνευματική κοινωνία με τον Χριστό, που είναι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, κατά το Ιωάννη 6:49-51. Και είναι κρυμμένο αυτό το μάνα γιατί, όπως στην Κιβωτό της Διαθήκης φυλασσόταν λίγο μάνα μέσα σε μια στάμνα, από εκείνο το μάνα που έτρωγαν οι Εβραίοι στην έρημο, έτσι και στην πνευματική κιβωτό της Νέας Διαθήκης, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, φυλάσσεται η καθημερινή πνευματική τροφή του χριστιανού. Αυτή η σχέση με τον Χριστό δεν είναι κάτι για επίδειξη ή για διαφήμιση, αλλά έχει να κάνει με την εσωτερική, θα λέγαμε, πνευματική ζωή του κάθε πιστού και τη σχέση του με τον Κύριο. Η λευκή ψηφίδα είναι κάτι που έχει ταλαιπωρήσει, θα έλεγε κανείς, πολύ τους ερμηνευτές. Μερικοί είπαν ότι συμβολίζει την αθώωση, κάτι που γινόταν στα δικαστήρια της εποχής. Άκουγαν την απολογία του κατηγορουμένου, άκουγαν τις κατηγορίες και έπρεπε να βγάλουν την απόφαση. Οι δικαστές λοιπόν κρατούσαν μία λευκή ψήφο, λευκή πέτρα, στην οποία επάνω και μία μαύρη, δύο, μία λευκή και μία μαύρη. Εάν ήταν αθώος ο κατηγορούμενος, έριχναν τη λευκή, αν τον έκριναν ένοχο, έριχναν τη μαύρη. Μετρούσαν τα πετραδάκια και όποια ήταν τα πιο πολλά, γλίτωνε ή καιγόταν ο κατηγορούμενος και καταδικαζόταν. Αυτό καλό είναι, αλλά μάλλον δεν ταιριάζει με την εικόνα του κειμένου μας. Γιατί αυτό, η ψηφίδα που λέει η Γραφή, είναι ένα έπαθλο και όχι ένα εργαλείο, ένα όργανο απόφασης και κρίσεως στην τελική καταδίκη όχι του ανθρώπου. Κάποιοι άλλοι υπέθεσαν ότι αυτή η πέτρα, η λευκή, είναι ένα σύμβολο, μια απόδειξη φιλοξενίας. Στον παλιό καιρό, εάν κάποιος περνούσε καλά σε ένα σπίτι ως φιλοξενούμενος, το έθιμο ήτανε να σπάζει μαζί με τον οικοδεσπότη που τον φιλοξένησε μία άσπρη πέτρα. Ο οικοδεσπότης κρατούσε τη μισή και ο φιλοξενούμενος έπαιρνε την άλλη μισή και πήγαινε στην πατρίδα του. Αλλά η συμφωνία ήτανε ότι αν κάποτε κάποιος συγγενής από τον κοινό που τον φιλοξένησε ή το παιδί του, ή ξέρω εγώ, η μάνα του ή ο ίδιος επήγαιναν, μάλλον άλλοι που δεν γνωρίζονταν με τον φιλοξενηθέντα, αν πήγαινε στην πατρίδα του και λέει «Καλημέρα, ήρθα, είμαι ο γιος εκείνου που σε είχε φιλοξενήσει κάποτε», λέει «Πού το ξέρω εγώ αυτό», λέει «Να η άσπρη πέτρα». Έπαιρνε η μισή, έπαιρνε και ο άλλος τώρα την άλλη μισή, την ταιριάζανε, απόδειξη, πέρασε να σε φιλοξενήσω. Έτσι λέει και ο Χριστός, λέει αυτή η ερμηνεία, εάν του προσφέρουμε την φιλοξενία της καρδιάς μας σε αυτή τη γη, θα μπορέσουμε κάποτε στον ουρανό να πάμε και να του δείξουμε το υπολοιπόμενο κομμάτι της λευκής ψήφου και να μας δεχθεί στους ουρανούς. Και εδώ πάλι όμως αυτή η ερμηνεία δεν ταιριάζει, γιατί η λευκή ψήφος δεν δίνεται σαν απόδειξη ή επιβράβευση φιλίας ή φιλοξενίας, αλλά ως επιβράβευση νίκης, και αυτή είναι η διαφορά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η λευκή πέτρα? Μια τρίτη ερμηνεία που μοιάζει και σαν πιο ταιριαστή είναι εκείνη η οποία είναι παρμένη από τις παλιές μονομαχίες των Ρωμαίων μονομάχων. Στα μεγάλα θέατρα, τα αμφιθέατρα της Ρώμης, υπήρχαν όπως και σήμερα οι εκλεκτές θέσεις για τους εκλεκτούς προσκεκλημένους των υψηλών προσώπων. Αυτές είχαν φυλαχτεί για τους παλιούς μονομάχους, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί νικητές σε πολλές μάχες στο παρελθόν και τώρα είχαν κερδίσει το δικαίωμα να τιμώνται σαν απόμαχοι. Ο τίτλος τιμής που τους δινόταν ήταν μια άσπρη πέτρα, που πάνω σε αυτή την πέτρα ήταν χαραγμένα τα ονόματα όλων εκείνων με τους οποίους είχαν μονομαχήσει και τους νίκησαν. Επομένως ήταν το έπαθλο ότι εγώ έχω νικήσει αυτόν, εκείνο τον άλλο, έχω δικαίωμα να έρθω στις θέσεις αυτές τις τιμητικές και να την πάρω. Όταν λοιπόν ο μεγάλος αγώνας, λέει αυτή η ερμηνεία, της πνευματικής ζωής τελειώσει, ο Κύριος θα δώσει στον νικητή μια λευκή πέτρα, μια λευκή ψήφο, κάτι σαν τίτλο αποδοχής, σε έναν άλλο ξεχωριστό τιμητικό χώρο που είναι το νέφος των μαρτύρων στον ουρανό. Πάνω σε αυτή τη λευκή ψηφίδα ο Χριστός θα γράψει ένα καινούριο όνομα. Είναι το όνομα του νικητή, όπως εκείνο που ο Κύριος έδωσε στον Ιακώβ που τον νίκησε όταν πάλεψε μαζί του στο χήμαρο του Ιαβόκ και του λέει τώρα πια δεν σε λένε Ιακώβ αλλά Ισραήλ. Ποιος είναι όμως αυτός ο αγώνας του χριστιανού για την οποία μιλάει η Γραφή? Ο Χριστός μίλησε για αυτόν τον αγώνα όταν κάποτε οι μαθητές του τον ρώτησαν και του λένε «Κύριε τι γίνεται, εσύ τι λες, είναι πολύ λίγοι εκείνοι που θα σωθούν». Και τους είπε ο Χριστός ότι «Εσείς αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν». Λουκάς 13:24. Για τον ίδιο αγώνα μίλησε εξάλλου επανειλημμένα ο Παύλος, «Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα» στο Β' Τιμόθεων 4:7. Από ό,τι διαβάζουμε στη βίβλο λοιπόν, τριπλός είναι αυτός ο αγώνας. Πρώτα απ' όλα είναι αγώνας ενάντια στην αμφιβολία. Πρόκειται για έναν αγώνα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την πραγματικότητά του στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και τη σπουδαιότητά του. Και σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή και από εκείνα τα χρόνια που γράφονταν τα λόγια αυτά, είναι ακόμα περισσότερο φυσιολογικός και έντονος αυτός ο αγώνας ενάντια στην αμφιβολία. Εάν εκείνη την εποχή αντιτάσσονταν στο κήρυγμα του Παύλου και των άλλων Αποστόλων και οι πλάνες ήταν πολλές και διάφορες και η αντιπαράθεση και η συζήτηση των πάντων ήταν μια επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου τότε, είναι ακόμα περισσότερο επιτακτική ανάγκη σήμερα που ο άνθρωπος μαθαίνει όχι να τα δέχεται συναισθηματικά ότι του λέει κανείς, αλλά να τα εξετάζει και να τα ελέγχει και να τα αποδεικνύει λογικά. Άρα ο σημερινός πιστός πρέπει να αποδηθεί σε ένα καθημερινό αγώνα ενάντια στη γύρω του αμφισβήτηση και στην έντονη αμφιβολία που αναπτύσσεται. Λόγου χάρη σου λένε, πού ξέρουμε ότι υπάρχει Θεός? Πού ξέρουμε ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού? Πού ξέρουμε πως υπάρχει αιώνια ζωή και αν δεν τελειώνουν όλα εδώ, ό,τι βλέπουμε αυτό είναι? Πολλές φορές ο σατανάς έρχεται και στον πιστό να τον κλονίσει. Και αν όλα αυτά που σου λένε και ακούς εκεί είναι ψέματα, και αν τίποτε από αυτά δεν είναι αληθινό, πού ξέρεις πως συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου? Πώς ξέρεις ότι υπάρχει ουρανός και αιώνια ζωή? Πώς ξέρεις ότι δεν έχασες άδικα τις απολαύσεις αυτής της ζωής για μια ελπίδα, για μια πίστη που δεν έχεις αποδείξεις και που έτσι απλώς την ονειρεύεσαι και την οραματίζεσαι? Όλα αυτά είναι καθημερινοί πειρασμοί και απαιτούν αγώνα ενάντια στην αμφιβολία. Η σοβαρότερη επίπληξη του Κυρίου μας στους μαθητές του ήταν όταν τους επέπλητε για ολιγοπιστία. Ξέρετε, η ολιγοπιστία δεν είναι απιστία, αλλά είναι μια μικρή σκιά αμφιβολίας στην πίστη του, που την κάνει να μην είναι αποτελεσματική. Πήγε εκείνος ο κακομοίρης με το παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει, που ήταν δαιμονισμένο, του λέει, πιστεύεις? Πιστεύω Κύριε, αλλά τι να κάνω, η πίστη μου δεν είναι τόσο δυνατή, βοήθησέ με, βοήθη με την απιστία. Αυτό είναι η λίγη πίστη. Έτσι μπορεί κάποιος να είναι πιστός, αλλά η πίστη του να μην είναι αποτελεσματική, επειδή κάπου μέσα του αμφιβάλλει. Μπορεί εγώ να προσεύχομαι, αλλά πώς ξέρω ότι ο Θεός με ακούει? Πώς μπορώ να ξέρω και να είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα μου απαντήσει? Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτού του είδους ο αγώνας δεν διαφεύγει και από τον Παύλο απέναντι στην αμφιβολία. Τι είναι αμφιβολία? Διάβαζα το λεξικό της Καινής Διαθήκης Πατζιαργυρού, πολύ ωραία να το πάρετε. Αμφιβολία είναι ρίχνω κάτι γύρω από κάτι. Όχι στο στόχο ακριβώς, αλλά γύρω. Αμφιβάλλω. Γύρω ρίχνω. Αμφιταλαντεύομαι κατά συνέπεια. Ρίχνω εδώ και εκεί γύρω. Ναι, πιστεύω. Τι πιστεύεις? Πιστεύω γενικά. Λέει, καλά να πιστεύουμε, αλλά να πιστεύουμε γενικά. Δεν ανάγκη τώρα να προσωποποιούμε, λέει, τα πράγματα. Θεός λέει, ακούει, βλέπει. Τι είναι αυτά? Αμφιβάλλω. Δεν είμαι βέβαιος και πιστεύω γενικά. Αυτό είναι η αμφιβολία. Και ο Παύλος στις δύσκολες για την Εκκλησία μέρες που ζούσε και μάλιστα ανάμεσα στις τελευταίες συμβουλές στο τελευταίο του παιδί, τον Τιμόθεο, η πιο γνωστή συμβουλή του είναι αυτή ακριβώς. Αγωνίζεσαι να αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα της πίστεως. Αυτή τη συμβουλή θα την καταλάβουμε καλύτερα αν λάβουμε υπόψη μας τη γενικότερη ατμόσφαιρα στην οποία ζούσε και εργαζόταν ο Τιμόθεος στην Έφεσο. Η Έφεσο ήταν μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη εκκλησία της περιοχής της Μικράς Ασίας. Και την πείμενε ο νεαρός Τιμόθεος. Και ήταν ανάγκη να δίνει κάθε μέρα τον αγώνα αυτό ενάντια στην αμφισβήτηση. Ήταν μια ατμόσφαιρα εκείνη την εποχή όπου κυκλοφορούσαν ποικίλες διδασκαλίες που απειλούσαν να καταπνίξουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό ο πιστός εκείνης της εποχής, και στην Πέργαμο διαβάσαμε, είχαν τους Νικολαίτες. Αυτοί που λέγανε κάτι και το ανάλογο που λένε και σήμερα. Αμαρτάνεις λέει με το σώμα, αλλά το πνεύμα ενώνεται με το Θεό και η ψυχή είναι άλλο πράγμα. Αυτά ήταν ενάντια στο Ευαγγέλιο διδασκαλίες. Και αυτό ο πιστός, γι' αυτό ο πιστός εκείνης της εποχής έπρεπε να δίνει συνεχώς τον αγώνα της πίστεως, τον αγώνα για να διατηρηθεί η υγιένουσα διδασκαλία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη δική μας εποχή. Δείτε κάθε μέρα πόσες και πόσες αξίες δεδομένες για τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει κατά Θεόν αμφισβητούνται και κλονίζονται. Θα βγουν στην τηλεόραση, βγαίνουν στα ραδιόφωνα, διαβάζουμε στις εφημερίδες, διαβάζουμε στα blog, κάθε είδους ανοησία σήμερα έξω από το Λόγο του Θεού. Βγαίνουν καθηγητές, βγαίνουν θεολόγοι, βγαίνουν επιστήμονες, βγαίνουν ιερωμένοι και αμφισβητούν ακόμη και τα πιο αναμφισβήτητα και τα στοιχειώδη της ηθικής, της απλής ηθικής. Αμφισβητείται η Παλαιά Διαθήκη σαν βιβλίο της Εκκλησίας. Αυτή λέει για τους Εβραίους, ψέχουμε την Καινή. Αμφισβητείται η θεοπνευστία της Γραφής. Άνθρωποι τα γράψανε. Αμφισβητείται, υποστηρίζεται ή δικαιολογείται ο ορθολογισμός. Αν δεν το αποδείξω, πώς θα το καταλάβω και θα το πιστέψω. Και βάζει πρώτα τη λογική του και ύστερα την πίστη στον Θεό. Αμφισβητείται και υπάρχει μια τάση έτσι χλιαρή απέναντι σε μεγάλες αμαρτίες που έχουν σκοπό και στην προσπάθεια να μην γίνονται διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, καλύπτουμε την αμαρτία των ανθρώπων, π.χ. η ομοφιλοφιλία. Και θα πούνε πολλοί, να ο Χριστός δω και τη γυναίκα που εμίχευε τη δέχτηκε. Ναι, αλλά της είπε πήγαινε και στο εξής μία αμάρτανε, δεν έμεινε εκεί. Έχασε στο Χριστό, ναι, δεκτό. Αλλά από εκεί και πέρα πήγαινε και δεν θα αμαρτάνεις. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και στην κάθε τους αμφισβήτηση ο χριστιανός πρέπει να αντιτάξει τον αγώνα της πίστεως για να βγει νικητής με τα όπλα που του δίνει ο Χριστός. Και τα όπλα αυτά είναι πάνω απ' όλα η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, είναι η ασπίδα, είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης, είναι η ασπίδα της πίστεως, όπλα αμυντικά και επιθετικά που σε βοηθούν στον πνευματικό σου αγώνα σήμερα. Ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε τη μάχαιρα του Πνεύματος στους πειρασμούς ενάντια σε πολύ ορθολογικές επιθέσεις του διαβόλου, αλλά που κάπου μέσα είχαν μία πλάνη. Και επειδή ο Κύριος ήξερε ολόκληρη τη γραφή, μπόρεσε και απάντησε και βγήκε νικητής στους πειρασμούς. Με την ίδια δύναμη του Πνεύματος που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να νικήσουμε κι εμείς. Το δεύτερο, ένας δεύτερος αγώνας είναι ενάντια στην αμαρτία. Ένας αγώνας τον οποίο καλείται να δώσει κάθε μέρα ο χριστιανός και πρέπει να νικήσει ενάντια στην αμαρτία. Είναι αυτός που αναφέρεται στην προσεφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 6, εδάφια 10 έως 20 και ο οποίος ορίζεται σαφέστατα ότι είναι όχι ενάντια στις ορατές δυνάμεις αυτού του κόσμου αλλά στις αόρατες, στις πνευματικές του σκοτεινού κόσμου των πονηρών δυνάμεων που μας παραπλανούν και μας ρημουλκούν στην αμαρτία. Όλοι ξέρουμε ότι δεν πάει κανείς στον ουρανό αμέσως μόλις ζεστεί τον Χριστό και γίνει παιδί του Θεού. Τι ωραία θα ήταν, ε! Δέχομαι τον Χριστό και μου λέει ο Θεός έλα επάνω, έβγε δούλε αγαθέ, ανέβα. Ο Θεός μας αφήνει σε αυτόν τον κόσμο γιατί? Για να οριμάσουμε, να αγιαστούμε, να αναπτυχθεί μέσα μας ο Χριστός και να γίνουμε όριμοι χριστιανοί. Και μάλιστα με αγώνα, ο οποίος αγώνας αυτός πρέπει να καταλήγει στη νίκη. Είναι άλλο πράγμα να αγωνιστείς εν Χριστώ και να νικηθείς και είναι άλλο πράγμα να αγωνιστείς και να νικήσεις. Ο Θεός δεν θα στεφανώσει εκείνον που αγωνίζεται εδώ κάτω στην Αθήνα στο κέντρο. Έχει κλείσει το κέντρο γιατί λέει τρέχουν όλοι, τρέχουν. Ποιος είναι ο νικητής, ρε παιδιά? Α, δεν χρειάζεται, λέει, μόνο να τρέξεις. Λέει, αυτό μετράει. Αυτό είναι η χαρά της συμμετοχής. Ωραία, τέλος πάντων, χαρά της συμμετοχής. Νικητής ποιος είναι? Α, λοιπόν, να μην είναι και κανένας. Ο Θεός ορίζει ότι θα στεφανώσει τον νικητή και όχι απλά εκείνον ο οποίος παλεύει, αντιμάχεται, αγωνίζεται χωρίς αποτέλεσμα. Το μυστικό της νίκης αυτής όμως έγινε σε δύο μεγάλες πραγματικότητες. Η μία είναι ότι όλους αυτούς τους αγώνες ενάντια σε κάθε είδους αμαρτία και πειρασμό τους έχει δώσει πριν από εμάς ο Χριστός για μας. Δες που λέει κάτι διαφημίσεις πριν από εσάς για εσάς. Ο Χριστός έχει πολεμήσει και έχει νικήσει πριν από εμάς για εμάς. Στη γη αυτή αγωνίστηκε σαν ένας που φέρνει τη δική μας σάρκα, αλλά χρησιμοποίησε τι? Τι χρησιμοποίησε? Χρησιμοποίησε τη σχέση του σαν Υιού και Πατέρα και μέσα από αυτή τη σχέση νίκησε. Τώρα μας καλεί και εμάς την ίδια σχέση πρώτα και ύστερα να αγωνιστούμε για να οδηγηθούμε στη νίκη. Αν δεν σχετιστούμε με τον Χριστό δεν μπορούμε να νικήσουμε. Η εγγύηση της νίκης είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός νίκησε, πολλοί λένε, την αμαρτία γιατί ήταν Υιός Θεού, εμείς δεν μπορούμε να νικήσουμε. Λάθος. Εάν είσαι εν Χριστώ, δηλαδή έχεις τη σχέση αυτή με τον Χριστό και χρησιμοποιήσεις τα ίδια όπλα, την προσευχή, την εμπιστοσύνη εις τον Πατέρα, τον γραπτό λόγο του Θεού, την ετοιμότητα να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όλα αυτά τα προσφέρει ο Θεός και στο σημερινό πιστό μαζί με τη σχέση Του να γίνουμε παιδιά Του. Η δεύτερη πραγματικότητα, συνέπεια της πρώτης, είναι ότι ο Σατανάς τώρα πια είναι ένας νικημένος εχθρός. Δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας, αφαινωθήκαμε με τον Χριστό δια της πίστεως. Όμως μπορεί να μας πλήξει γιατί ακόμα είναι υπαρκτός και γι' αυτό χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Τι γίνεται λοιπόν όταν μας νικάει η αμαρτία? Άνθρωποι είμαστε, πέσαμε σε μια αμαρτία. Τότε έρχεται ο Σατανάς, ο οποίος δεν χωστάει φυσικά καλό να κάνει στα παιδιά του Θεού. Τώρα χάθηκες. Πάει. Στην κόλαση. Μα καλά, τι έγινε, μια αμαρτία έκανα. Τελείωσες, λέει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι ότι μπορεί να πληγωθήκαμε, μπορεί να γονατίσαμε, μπορεί να χάσαμε μια μάχη και λέει ο Παύλος ότι όποιος τρώθηκε, όποιος δηλαδή πληγώθηκε από ένα βέλος θα γιατρευτεί, όποιος έπεσε θα ξανασηκωθεί, σηκωνόμαστε γιατί ο πόλεμος έχει ήδη κερδιθεί, μολονότι χάθηκε 1, 2, 5, 10 μάχες, αλλά ο πόλεμος έχει ήδη κερδιθεί επάνω στο Σταυρό του Χριστού και τον έχει κερδίσει ο Κύριος. Επομένως ο αγώνας του πιστού ενάντια στην αμαρτία δεν είναι σαν εκείνο του ηθικολόγου που κάθε μέρα προσπαθεί να κόψει το ένα, να κόψει το άλλο, ο νομικιστής. Μη φοράς το ένα, μη φοράς το άλλο. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, μην τραγουδάς έτσι, μην κάνεις αλλιώς, για να γίνεις να είσαι σε ένα σημείο έτσι που να νικήσεις. Λάθος. Ο πρώτος αυτός ο νομικιστής είναι καταδικασμένος να νικηθεί. Ποιος θα νικήσει? Θα νικήσει εκείνος ο οποίος και θα πάρει το στεφάνι της ζωής, εκείνος που έχει ζωντανή σχέση με τον Χριστό και οδηγείται από το Πνεύμα, και αν οδηγήσετε από το Πνεύμα δεν θα εκπληρώνετε, λέει, την επιθυμία της σαρκός. Είναι ανάγκη λοιπόν να πάρουμε και εμείς θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα ενάντια στην αμαρτία. Ο Θεός ξέρει τον αγώνα μας. Είναι εκείνος που μας έχει οδηγήσει σε ένα χήμαρο του Ιαβόκ και μας έχει δώσει την ευκαιρία να πολεμήσουμε ακόμα και μαζί Του, αγωνιζόμενοι έστω στην προσευχή, για να νικήσουμε, και θα νικήσουμε. Και όταν νικήσουμε, μας δίνει τότε, λέει, μια λευκή ψήφο με ένα καινούργιο όνομα, και από Ιακώβ γινόμαστε Ισραήλ και θα βγούμε νικητές. Αγώνας ενάντια στην αμφιβολία, αγώνας ενάντια στην αμαρτία, τρίτο, αγώνας ενάντια στη θλίψη. Είναι ο τρίτος και πιθανόν ο πιο δύσκολος αγώνας ενάντια στις θλίψεις. Ένας μεγάλος κήρυκας στο Ευαγγελίο είπε κάποτε ότι η πείρα διδάσκει τους ανόητους αλλά δημιουργεί αγίους. Εάν ανατρέξει κανείς στους συγγραφείς και στους υμνογράφους, πολύ ωραία, ευχαριστήθηκα που ψάλατε και ύμνους παλιούς, για άλλο λόγο, αλλά γιατί έχουν ένα μήνυμα αυτοί οι ύμνοι. Υπάρχουν και άλλοι ύμνοι με πολύ πιο δυνατά μηνύματα που το έγραψαν, που γράφτηκαν τα λόγια τους από ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες, από μεγάλες θλίψεις και από μεγάλες απογοητεύσεις. Οι ύμνοι που ψάλουμε και που μπορούν και σήμερα να φέρουν παρηγοριά με τα λόγια τους ή με τη μουσική τους έχουν γραφτεί μέσα σε περιστάσεις θλίψεως, πολλοί από αυτούς. Πολλοί που οι στίχοι των ύμνων τους είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα και γράφτηκαν πριν δεκαετίες, πέθαναν μέσα σε κακουχίες και θλίψεις. Η νύχτα εγγίζει σκότος πανταχού, λέει ένας παλιός ωραίος ύμνος, ελθέω σώτερ μήνων με τεμού. Είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που τη ζωή του πολύ πρόωρα και στη ζωή του πολύ πρόωρα έγγιζε η νύχτα του θανάτου. Πέθαινε, ήταν πιστός. Και σκέφτηκε η νύχτα εγγίζει, ελθέως σώτερ μήνων με τεμού. Η πίστης μου εισέ, στηρίζεται Χριστέ, ήταν η φωνή του πόνου της καρδιάς ενός ανθρώπου που βρισκόταν σε βαθιά απογοήτευση. Τον είχαν απογοητεύσει οι πάντες και του μένε ένας μόνο, ο Χριστός, και πάνω σε αυτόν εστήριζε την πίστη του. Ιδού φέρω τον σταυρόν μου με χαράν ο Ιησού, ήταν τα λόγια μιας κοπέλας που δούλευε, τι λέμε τώρα, οικονόμο βοηθό, οικιακή βοηθό σε ένα πλουσιόσπιτο. Ενός αθέου, ενός ορθολογιστή, ενός ανθρώπου που πήγαινε στην εκκλησία αλλά δεν πολύ πίστευε κιόλας, μόνο για την Κυριακή το πρωί. Αλλά η κοπέλα αυτή γνώρισε τον Χριστό και άρχισε και μιλούσε για τον Χριστό στα αφεντικά της, στους άλλους γύρω, στους συναδέλφους της. Και έτσι λέει το αφεντικό της, άκουσε να δεις, τα μαζεύεις και φεύγεις, γιατί εμείς τέτοιους εδώ δεν θέλουμε. Τα μάζεψε η κοπέλα και έφυγε. Αλλά πριν φύγει, με τα μπογαλάκια της έτοιμα να βγει, λέει, με συγχωρείτε, λέει, πριν φύγω θα σας παίξω στο πιάνο έναν ύμνο. Και έπαιξε, ιδού φέρω τον σταυρόν μου, με χαράν ο Ιησού, εύθυνον σύ την οδόν μου, κράτη με πλησίον σου. Ποιος αλλιώς, πώς αλλιώς και ποιος άλλος μπορούσε να γράψει τέτοια λόγια που να με αγγίξουν και σήμερα και να ταΐσουν και να θρέψουν και να οικοδομήσουν εκκλησίες ολόκληρες σήμερα. Βασικά η θλίψη στην Καινή Διαθήκη είναι η διωγμή για τον Χριστό. Όπου βλέπετε θλίψεις, κυρίως γράφτηκαν λόγω των διωγμών. Οι παρενέσεις για τις θλίψεις γράφτηκαν κυρίως από τους διωγμούς που είχαν τότε οι πρώτοι χριστιανοί, αλλά και κάθε τι το οποίο μας συνθλίβει και μας πιέζει σήμερα είναι θλίψη. Πολύ περισσότερο αν αυτή η πίεση έχει για αιτία της την πίστη μας στον Χριστό. Και λέει ο Παύλος, σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ. Φιλιππισίους 1:29-30. Το ίδιο συμβαίνει με τον χαρακτήρα του χριστιανού. Οι θλίψεις αφήνουν στον χριστιανό τα σημάδια τους επάνω στο χαρακτήρα μας και αρχίζουμε να βλέπουμε αλλιώς τη ζωή με τον Θεό. Οι θλίψεις αλλάζουν, μεταβάλλουν το χαρακτήρα του χριστιανού προς το καλύτερο και του δίνουν ένα καινούργιο όνομα, να επεκτείνουμε λίγο τη θεωρία με την πέτρα. Από τώρα, όχι στον ουρανό, από τώρα. Όταν τελειώσει ένας αγώνας, μιας αρρώστιας, μιας αντιξοότητας, μιας θλίψης εδώ στη γη, όποια και αν είναι αυτή, και αποδειχθείς πιστός και νικήσεις και δεν χάσεις την πίστη σου και πεις ευχαριστώ Κύριε για όσα μου δίνεις και για όσα δεν μου δίνεις, για όσα μου δίνεις και για όσα μου παίρνεις, βίωσε μια απώλεια όποια και αν είναι αυτή, σε ευχαριστώ Κύριε για όσα μου πήρες, γιατί εσύ θα τα αναπληρώσεις με τη δική σου παρουσία στη ζωή μου και έτσι νικώ τη θλίψη και αλλάζει ο χαρακτήρας μου. Δεν με νοιάζει τώρα εάν το βιτρό έσπασε ή δεν έσπασε, θα το φτιάξουν οι αδελφοί ή αν βάλανε τα θρανία έτσι ή αλλιώς. Ξέρετε πόσοι τρώγονται με αυτά. Εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν έχουν τι άλλο να ασχοληθούν. Όλα καλά πάνε. Αλλά με έρθει η θλίψη, τότε αρχίζουν και αλλάζουν οι αξίες. Και αναποδογυρίζονται οι ανθρώπινες αξίες για να έρθουν απάνω οι αξίες του Θεού, εάν τον αφήσουμε να μας προβάλλει στη ζωή μας, όπως στην οθόνη, τις δικές του αξίες και να ακολουθήσουμε και να αγκαλιάσουμε εκείνες τις αξίες του Θεού. Και παίρνεις ένα καινούριο όνομα, δηλαδή νέες ιδιότητες, αυτά πει όνομα, σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών. Το βραβείο της νίκης είναι η λευκή εκείνη πέτρα που λέγαμε στην αρχή, με χαραγμένο επάνω ένα όνομα που μόνο εσύ το ξέρεις. Είναι πολλοί που πάνε και λένε, αδελφέ μου, περνάς θλίψη, ξέρεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Μου έδειξε να σου πω αυτό, λάθος. Ο Θεός αποκαλύπτει τι θέλει από τον καθένα μας μόνο σε μας. Και από τη θλίψη τη δική μας μόνο σε μας. Αυτό είναι το όνομα που μόνο εσύ το ξέρεις. Γιατί μόνο εσύ ξέρεις πώς δημιουργήθηκε αυτός ο καινούργιος χαρακτήρας, αυτό το καινούργιο όνομα. Γιατί έχεις αυτές τις βαθιές εμπειρίες με τον Χριστό. Πρέπει να έχει περάσει κανείς από τον Χριστό από τη Γεθσημανή για να φτάσει να πει Κύριε γεννηθείτε το θέλημά σου. Αλλά όχι μυρολατρικά, τι να κάνουμε Κύριε, Κύριος είσαι ό,τι να είναι. Όχι, Να βγεις θριαμβευτικά και να το πεις και να πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί βεβαιώθηκα και θα γίνει το δικό σου θέλημα στη ζωή μου. Το δικό μου άσου να το ξέρω δεν θέλω, ούτε να το θυμάμαι δεν θέλω. Θέλω το δικό σου θέλημα να κυριαρχήσει στη ζωή μου. Κάθε μέρα λαμβάνουμε αυτή τη λευκή ψήφο και τη λαμβάνουμε με απόφαση καρδιάς και με χαρά, γιατί είναι μια επιβράβευση στη νίκη μας ενάντια στους αγώνες της ζωής. Δεν υπάρχει τραγικότερο πράγμα από έναν νικημένο χριστιανό. Όταν η νίκη προσφέρεται έτοιμη από τον Χριστό σαν δώρο, όπως προσφέρεται η σωτηρία. Πώς πήρες η σωτηρία? Διαπίστωσε, δεν έκανες τίποτα. Κύριε, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα, συγχώρησέ με, σώσε με, απάλλαξέ με, δώσ' μου σωτηρία σου. Τώρα ως πιστός θα κάνεις το ίδιο. Κύριε, εγώ είμαι ανήμπορος, εξακολουθώ να μην μπορώ. Αλλά μπορεί ο Χριστός για μένα. Και σε παρακαλώ, δώσε μου αυτή τη νίκη στη ζωή μου, να την έχω σαν ένα δώρο δικό σου. Το πιστεύω και εν το υπάγειν, λέει, οι λεπροί εκαθαρίστηκαν. Καθώς πιστεύεις, γίνεται και βλέπεις αυτή την πραγματικότητα να πραγματοποιείται, να λαμβάνει χώρα στη ζωή σου. Το ερώτημα είναι, είμαστε νικητές ή νικημένοι? Νικημένοι από τις αμφιβολίες μας, νικημένοι από τις αμαρτίες μας, νικημένοι από τη θλίψη μας? Η απάντηση είναι και εξαρτάται σε αυτό το ερώτημα από το ποια σχέση έχουμε με τον Χριστό. Εάν δεν απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε νικημένοι ή νικητές. Και αν είναι ο Χριστός και ζει πλήρως μέσα μας και είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, όπως το κλίμα με την άμπελο, και κυκλοφορούν μέσα μας οι χυμοί της νίκης που κυκλοφορούν στον Χριστό που νίκησε, α, τότε η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Και αυτό ακριβώς ήταν το μάνα. Μια καθημερινή τροφή με τον Χριστό. Τροφή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όταν μας δίνεται και ευκαιρία, το διαδηλώνουμε και το διακηρύττουμε με το δείπνο του Κυρίου. Αλλά κάθε μέρα όμως αυτό είναι για μας μια πείρα, μια βίωση την οποία τη ζούμε με τον Χριστό. Και όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ώρα, κανένας δεν θα μπορεί να μετρήσει και να καταλάβει τη χαρά του νικητή, παρά μόνο εκείνος που στέκεται μπροστά, ανεβαίνει στο πρώτο βάθρο και παίρνει το πρώτο βραβείο. Εύχομαι αυτή να είναι η πείρα όλων μας σαν χριστιανών σε κάθε μέρα, την κάθε μέρα στη ζωή μας. Αμήν. Με τον Υιόν και το Πνεύμα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου και για το μήνυμά σου, καθώς το Πνεύμα σου το Άγιο πιστεύουμε άγγιξε τις καρδιές μας. Κυρία μας, φράγησε τα λόγια σου μέσα μας, δώσε μας πνεύμα νικητή χριστιανού, να αγωνιζόμαστε με θάρρος και με πίστη ενάντια σε κάθε αμφιβολία, σε κάθε αμαρτία και σε κάθε θλίψη που φέρνει στη ζωή μας. Και δώσε χάρη, Κυρία μας, μια μέρα στον ουρανό να μας καλέσεις εσύ ο Θεός και να μας δώσεις το τελικό βραβείο της ουράνιας κλίσεως, την τελική επιβράβευση της νίκης. Καθώς και εδώ κάθε μέρα εσύ θα επιβραβεύεις με την δύναμη του Πνεύματός σου και με τους επένους του Αγίου σου Πνεύματος στις καρδιές μας την καθημερινή μας νίκη. Δώσε να είμαστε εξαρτημένοι από σένα, αφιερωμένοι σε σένα, να τα δίνουμε όλα σε σένα, ώστε η σχέση μας μαζί σου να είναι μια σχέση που θα νικάει τον κόσμο γύρω μας και θα μας οδηγεί σε μια θριαμβευτική πορεία της χριστιανικής ζωής. Ευλόγησε το κήρυγμά σου και τα λόγια στις καρδιές μας και δώσε να φύγουμε από εδώ οικοδομημένοι και με απόφαση να βιώσουμε αυτά που μας είπε το Πνεύμα σου σήμερα το πρωί. Μείνε εσύ μαζί μας και ευλογών ευλογησέ μας και απόλυσέ μας με ειρήνη, δοξάζοντας το όνομά σου το Άγιο τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Κύριος μαζί μας.